Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од денешниот билтен вести издвојуваме. Пожарникарите во Нов Јуженвилс и Викторија се подготвуваат за лоши услови кои можат да предизвикат пожари. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанезе, се подготвува да одговори на прегледот за поразот на лабористичката партија на последните избори. И францускиот председател Макрон, подготвен за преговори, ако следните месеци се спроведат клучните реформи и се реформира методологијата. Останете со нас и слушајте не. Руралната противпожарна служба на Нов Јуженвилс предупредува дека опасноста од пожари низ државата е на опасно ниво со целосна забрана за палење во 5 региони од државата. Речиси 70 пожари продолжуваат да горат низ Нов Јуженвилс и покрај тоа што сите пожарникари се обидуваат да ги контролираат пожарите во текот на ноќта. Пожарникарите денес се подготвуваат за тешки услови, при што се очекува силниот ветер од западен правец да ги разгори пожарите низ средносеверниот дел на државата. Говорејќи за Sky News, заменик комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јуженвилс, Роб Роджерс, ги повика жителите да останат целосно внимателни.
The message to all of those fire affected communities is if you're going to leave the area, don't leave it to the last minute. Get out of the area before the fires become too active and cut roads, because obviously leaving at the last minute can be really dangerous. So if you're unsure, plan to stay away from those areas for the day, go somewhere else, go to the beach, do something, but just be ensure that you're not going to try and leave at the last minute.
Издадени се и екстремни предупредувања за пожари и за Квинсленд, додека пожарникарите се подготвуваат за ден, за жежок ден со суви и ветровити услови. Повеќе од 30 пожари моментно горат низ државата со опасност од пожари и во Дарлинг Даунс и Гренит Белт. Ова поплане бидејќи температурите се зголемуваат кон 40 степени Целзиусови. Издадени се предупредувања за пожари исто така и за Маранова, Ворего, Сентрал Хајлендс и Колфилдс, Вајт Беј, Барнет и југоисточниот брег. Жителите се повикуваат да останат внимателни додека не се предвидат услови за помала опасност од пожари во текот на викендот, ќе остане предупредувањата за пожари. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанезе, ќе објасни како лабористите имаат намера да се однесуваат кон изборите во 2022 година. Прегледот на поранешните членови на лабористите, Крег Емерсон и Джей Уотерхил, објавен вчера, ја критикуваше кампањата за 2019 година за плашење на гласачите со сложени политики. Зборувајќи за програмата Sunrise, заменик лидерката на лабористите Кристина Кенели вели дека прегледот е суров, брутално искрен, но она што партијата и требаше да го прочита.
It does make the point that a lot of people, both within the party and outside, quote, banked the win, and therefore didn't campaign to win. And I, to me, that is the great take out of this. The election campaign was something we had to win, and we simply failed to do it. And the review lays bare the reasons why.
Прегледот исто така заклучи дека немаше стратегија за кампањата, не успеа да се осврне на непопуларноста на тогашниот лидер Бил Шортен. Федералната влада размислува за започнување на Кралска комисија за ментално здравје и благосостојба на поранешни припадници на одбранбените сили. Ова дојде откако премиерот Скот Морисон претходно оваа недел имаше средба со мајките на 6 војници кои си ги одзедоа животот по напуштањето на австралиските одбранбени сили. Меѓу нив беше и Джули Ен Финеј, која собрана 250.000 подписи во корист на Кралската комисија за воени самоубиства. Сите мајки ги обвинуваат австралиските одбранбени сили дека ги оставиле своите синови и не им понудиле доволно подршка на поранешните службени лица. Господин Морисон изјави за Sky News дека истрагата за Кралската комисија може да помогне во подобрувањето.
It was a good opportunity for them to talk that process through for them, what it would mean for them, how it would help them and others who are going through that terrible set of circumstances. And so they were aware that I hadn't ruled it out, and it's something that I am actively considering along with our response to the Productivity Commission and a range of other issues. So, you know, as you know, I'm not one to, you know, move into those things lightly.
Францускиот председател Еманюел Макрон излезе со помек став во однос на почетокот на преговорите со Македонија и Албанија, но под услов следните месеци двете земји да ги завршат клучните реформи, а во меѓувреме да се реформира преговарачката методологија. Во интервјуто за Економист, кое е направено на 21 октомври, а е објавено вчера, тој меѓу другото вели дека зелено светло за почеток на преговори на самитот во Брисел имало само за Македонија. Францускиот председател нагласи дека други земји членки се криеле зад француското вето, а всушност биле против отпочнување преговори со Албанија. Одвојувањето на двете земји според Макрон ке било голема грешка. Тој додава дека речиси половина од членките биле против почеток на преговорите со Албанија. А во разговор за хрватскиот портал Вечерњи лист, председателот на најголемата македонска опозициска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вели дека не смета дека Европската унија донела неправедна одлука околу отпочнувањето на датумот за преговори со Македонија, туку таа одлука ја смета како последица од тригодишната катастрофална политика на премиерот Зоран Заев. На оваа изјава на Христијан Мицкоски реагира од владеачката СДСМ. Портпаролот на партијата Костадин Костадинов вчера изјави.
Ова е насловната страница од интервјуто на Христијан Мицкоски за Вечерни лист, каде што замислете, ја оправдува одлуката на Франција да го блокира отпочнувањето на преговорите со Европската Унија на нашата држава. Кога цела Европа и цел свет вели дека тоа е историска грешка, само Христијан Мицкоски вели дека Макрон бил во право кога не блокираше.
Реакција стигна и од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев и со контрапрашање до СДСМ.
Не сум имал прилика да го прочитам на интервјуто или да видам што точно е наведено, меѓутоа воопшто не ме изненадува. Јас всушност се изненадив што досега Костадинов не излезе со прашање до Мицковски дали е тој одговорен, дали знае каде е Игор Спасов, бидејќи начинот на комуникација во недостиг на факти и аргументи единствениот тој што го имаат.
Државниот секретар на Соединетите Американски држави Майк Помпео и неговиот германски колега Хейкон Маас вчера ја потенцираа важноста на НАТО алијансата. Силната одбрана на двајцата видни членови на алијансата доаѓа откако францускиот председател Еммануел Макрон тврди дека недостигот на лидерство од САД предизвика, цитирам, клиничка смрт на НАТО. Председателот на САД Доналд Трамп загрижи многу земји од НАТО со коментарите дека Трансатлантскиот сојуз е застарен. И покрај ова, државниот секретар на САД Майк Помпео рече дека посветеност на алијансата е да се води кон демократските вредности што го прави толку вредно.
I think NATO remains an important, critical, perhaps historically one of the most critical strategic partnerships in all of recorded history. It's that relationship, it is that NATO alliance that is so central, so important, and it's why it is an absolute imperative that every country participate and join in and contribute appropriately to achieving that shared security mission.
Кина и Соединетите Американски држави се согласија да ги намалат даноците на секоја меѓусебна стока за размена како дел од првата фаза од трговскиот договор. Кинеското министерство за надворешни работи објави дека тие се согласили да ги повлечат даноците во фази при што лидерите на обете нации треба да го потпишат трговскиот договор до крајот на годинава. Председателот на САД Доналд Трамп користеше тарифи на милиарди долари кинеска стока како негово основно оружје во трговската војна на двете земји. Сепак, овој потек се покажа како неефикасен, откако Кина потоа ги оданачуваше стоките од САД, од што многумина се плашеа дека ќе ги остават Кина и САД во трговски ќорсокак. Британските политичари започнаа со кампањи пред општите избори во декември во земјата. Премиерот Борис Џонсон ветува дека ќе го спречи понатамошниот референдум за Брексит и независноста на Шкотска ако биде избран. Лидерот на опозицијата Джереми Корбин на митингот изјави дека влада со лабористичко мнозинство ќе биде, цитирам, најдобрата божикна представа која може да има секој, затворен цитат. Во меѓувреме, лидерката на проевропската унија Либерални демократи Джо Свинсон го слави тактичкиот договор на својата партија со Зелената партија и Велшката партија Плейд Цимру. Господја Свинсон вели дека договорот наречен Останете сојуз може да има големо влијание врз изборниот исход.
It is important that in an election like this, that we do everything we can to maximise the chance that we can remain in the European Union. And so it is unprecedented, the scale of this arrangement between these three different political parties. But I think it speaks volumes about how high the stakes are.
Федералната влада планира да покаже нов сигнал на спортски надпревари и настани со кои ќе ги информира луѓето за тоа како да одговорат на терористички напад. Пораката «Побегни, скрии се и кажи» беше инспирирана од слична иницијатива користена во Велика Британија. Министерството за внатрешни работи објави дека пораката им кажува на луѓето во едноставни термини што да прават за време на терористички напад или во случај на веројатност за сличен напад со оружје. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,13 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И да видиме какво време не очекува за утре сабота. Перт, сончево и многу топло време со температура до 40 степени. Аделајд делумно облачно до 19, Мелбурн врнежи од дош до 14 степени, Хобарт попладневен слаб дош до 15, Камбера слаб утрински мраз, потоа температура до 17 степени, Сиднеј претежно сончево до 21, Бризбен претежно сончево до 30 степени, Дарвин делумно облачно со температура до 34 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.